Selamat pagi, Kak. Selamat datang di podcast Kuliah Aset Kripto, sumber pengetahuan aset kripto dari perspektif profesional lewat bahasa yang personal. Selamat pagi semuanya. Hari ini gue sudah bersama dengan Mbak Pandu. Hai, Mbak Pandu.
Halo, halo semuanya.
Oke. Okay. Thank you for coming here.
Ya, yeah, thank
kasih
you.
Atas waktunya. So, jadi sebelum kita masuk, gue mau memperkenalkan Mbak Pandu ya, atau mungkin Mbak Pandu sendiri yang mau menceritakan. Please introduce yourself.
Oke, saya Pandu Sastrowardoyo. Saya Sekjen Asosiasi Blockchain Indonesia dan saya co-foundernya Blockchain Zoo, which is sebenarnya salah satu consulting company yang pertama di ASEAN yang fokus di blockchain. Aku juga sekarang ini menjabat sebagai CTO dari Kendi, which is kendi.io. Itu sebuah sistem untuk membantu UMKM dengan bantuan blockchain. Kita sekarang udah punya MOU dengan Kementerian Koperasi. Aku juga senior partner di Blocksphere. Itu consulting and development company di Jakarta. And several other projects sih. Sebenarnya banyak sih yang aku lagi kerjain.
Amazing, guys. So, this is the real professional. Like, but before that,
yeah,
you must come from somewhere, right?
Yeah.
Can we take a step back and,
okay,
like, I've read about you, honestly, and you were also the country manager of IBM.
Well, no, I was the, ada yang salah kutip tuh kayaknya. Karena gini, I had several roles in IBM, tapi bukan country manager. Aku pernah jadi country leader,
country product leader
untuk satu brand namanya Pureflex. Tapi orang kayaknya kalau leader bingung kali, jadi kecampur-campur sama ya. Jadi I've been a country Pureflex leader for IBM. Tapi jabatan aku yang terakhir itu territory general manager untuk MSP di IBM. I've had several roles as well. I spent 6 years in IBM.
Okay, so jadi technical background udah lama banget ya, IT and stuff, and then tapi
kira-kira gue SD lah di IBM, kan 6 tahun ya.
Iya, yeah, benar-benar. Jadi lulus SD sekarang udah profesional lah. Kenapa dari IBM? IBM kan cukup besar ya.
Iya. Okay.
Terus kenapa sekarang beralih ke blockchain? Why?
Well, IBM sendiri kan juga masuk ke blockchain ya.
Iya sih.
Tapi memang aku belajar blockchain bukan dari IBM. Karena aku sebenarnya masuk ke dunia blockchain tuh awal sekali sebenarnya. Jadi
tahun berapa boleh tahu nggak?
It's early lah, basic banget itu. Anyway, jadi aku tuh dulu tertarik banget sama teknologinya karena pertama kali kan ada Bitcoin ya.
Iya.
Yep. Terus ada temen aku, dia tinggal di Amerika, dia yang memperkenalkan dan ngajarin sih sebenarnya. Nah, terus dia sempat jual Bitcoin juga ke aku pas waktu itu. Jadi I was like, oh iya, menarik juga gitu. Jadi bukan hanya dia sih, ada beberapa teman yang dikenalin juga. Jadi memang kan kulturnya kayak gitu dulu. It's just a bunch of geeks.
Yes.
Yeah. It's not traders. Jadi pada saat itu kita cuma ngerasa, wow, this is neat gitu. Terus this is masih yang semua orang ngerasa, this is worthless, but it's neat gitu.
Yeah, yeah. This is cool.
This is cool gitu. Jadi kayak you know, the meme people sekarang, orang kalau sharing memes segala macam ya gitu kan. Kan kayaknya cuma lucu-lucuan doang gitu. Well, back then it was like that. When we think like, gila, gue punya sesuatu yang benar-benar virtual tapi physical.
Yep,
rasanya kayak sesuatu yang physical tapi dia virtual. This is so cool gitu. Terus gue nggak perlu percaya sama server manapun gitu atau bank manapun, karena because we are installing it in our own PCs. Waktu itu masih kecil untuk mendownload seluruh ledgernya si Bitcoin.
Jadi maksudnya buat install?
Iya, si kalau jadi bukan cuma install. Jadi kalau zaman sekarang kan semua orang udah ngelihatnya ya, oh ya udah gue pakai wallet, gue punya wallet kok gitu. Tapi sebenarnya mereka nggak punya wallet sebenarnya. It's a web-based wallet misalnya, atau walletnya nggak di host di tempat lo gitu, ya lo pakai, which is fine, but my point is pada saat itu we downloaded the entire thing and we ran a node basically.
Yeah.
Pada saat itu definisi untuk lo punya wallet adalah punya node.
Okay.
So I did that for quite some time. It was fun sih.
So I'm going clarify, if you want to be a node, it means lo menjadi server kan?
Istilahnya sih gitu, yeah, lo you actually just install a wallet and then let it run. Kayak install apa sih namanya itu, torrent
Ah, I see.
Yeah, you want to host a torrent. Yeah. It's the same thing. It's the same way of doing things sebenarnya. Tapi ini sesuatu yang menarik karena, hey, what the hell? I have something here.
Yeah.
I help run a gigantic bank. Yes. Waktu itu belum gigantic. Tapi it was fun. Dan waktu itu aku, I remember like, apa ya, kapan itu? About 2012, I think 2012. No, no,
wow.
Enggak, itu udah setelahnya. Jadi sebelum IBM tuh aku, well, sebelum IBM aku juga udah main-main di situ. Tapi 2012 aku udah kayak evangelizing, tau gak sih?
Wow. Jadi karena ya, juga you happen to be in a circle of geeks juga kan?
Because it's IBM. Yeah. I had also a bunch of architects working for me, and IT architects of course. Working together with me. Terus waktu itu aku ingat waktu tahun 2012 aku ngomong sama arsitek-arsitek ini, tahu nggak sih blockchain? Tahu nggak sih ini Bitcoin
and
bisa ngapain?
Did they know about blockchain at the time?
Nggak tahu, mereka nggak tahu. Dan itu memang kayak sesuatu yang it's geeky as hell loh. Dan berita di media pada saat itu nggak nge-cover blockchainnya sama sekali. Karena yeah, of course it was way too early for them to cover blockchain. Anyway, dia covernya Bitcoin-nya, dia ngomongin cryptocurrency-nya segala macam. Itu tapi masih kayak diketawain. And it was worthless back then. Well, it had some worth tapi not that much gitu kan.
Yep.
And I was talking to these guys and then like, man, ini bisa jadi ini yang lebih gede. Pada saat tahun 2013 I think waktu Bitcoin pertama kali spike sampai 1400 kalau nggak salah. Aku jual ini semua.
1400
US.
US ya.
Kan sebelumnya kan ya cuma berapa ratus terus gitu. Terus I sold it back then. Then I thought, wow, I made a really good profit. Gue pakai buat beli mobil yang di depan.
Oh iya, yang tadi.
Yang tadi. Yeah.
Wow.
Jadi itu mobil udah
dalam. It was worth how many BTC back then?
Aduh, gue lupa deh. Cuma iya ada beberapa yang dari simpanan gue juga. Ada yang inilah. I'm not gonna mention the price of my car online. Tapi I bought that car just to go back. The idea is if you have a technology, you need to choose business value-nya apa sih ini teknologi. Dan kalau udah dapat business value-nya itu apa, kita hubungkan dengan business value that we're trying to achieve. If we manage to achieve that business value with this technology, then that technology fits. Nah, pada saat zaman gua di IBM, I started asking those questions. And I met the blockchain people. I re-met the blockchain people,
yeah,
basically.
Yeah, you met after you took a break.
After then I took a break. Terus, one day kita decide untuk ada salah satu teman kita yang punya ide untuk blockchain zoo.
Oh, I see.
So, we decided to create blockchain zoo together. Ada 8 co-founder, I'm the only Indonesian. Yang lainnya udah kayak United Nations lah, ada orang Italia, orang US, ada orang Malaysia, ada orang Thailand. And we decided to create a consulting company. Dan fokusnya adalah kita bikin si blockchain zoo itu jadi benar-benar zoo. As in, semua teknologi kita welcome.
Yeah. Okay. So, gak membatasi untuk teknologi apa?
Iya. Yeah. Kita buat netralitas itu jadi penting. Dan kita benar-benar ngejar sesuatu yang fokus di netralitas. As in, teknologinya adalah pilihan setelah kita udah menentukan. Jadi, teknologinya pilihan kedua. Pilihan pertamanya adalah business value apa yang
yeah,
cari. Itulah. Jadi setelah Blockchain Zoo baru Asosiasi Blockchain Indonesia, which is even more neutral karena kan kita adalah satu-satunya asosiasi untuk perusahaan-perusahaan blockchain di Indonesia. Jadi kita netral terhadap semuanya, netral terhadap exchange, kita netral terhadap teknologinya. Jadi kita netral terhadap perusahaan consultingnya malah.
Okay.
Gitu. Jadi netralitas dan netralitas is the only way to build a decentralized community.
Okay. Yeah. So cukup komprehensif ya penjelasannya. Jadi yang aku tangkap, blockchain will be like the solution. Kalau bisa disimpulkan,
yeah.
Ya kan?
Yeah.
And then kalau kita ngomongin solution, we're living in Indonesia, right?
Yeah.
There's a lot of problem in a country, especially in our beloved country, Indonesia. Yeah. Mungkin karena dari bentuk secara geografis juga kan kepulauan.
Yeah.
Dan banyak suku, banyak agama, banyak budaya disatukan jadi satu negara, dan itu sendiri menciptakan banyak friction and also problems basically.
Yeah.
And do you think that blockchain can be integrated to our society to make life even better?
Yeah. Mungkin aku cerita satu hal ini menarik sih. Let me ask you guys a question. Coba lihat dompet kalian deh.
Okay.
Dompet kalian pasti tebel.
Yes.
Tebelnya mungkin bukan karena uang. Ada juga yang tebel karena uang ya gitu.
Ini tapi
ada
juga yang enggak.
Banyakkan kartu. Nah, of course ada kartu kreditnya juga di situ. Tapi selain kartu kredit juga kita sebenarnya punya kebanyakan kartu untuk public services. Oke, dan akan selalu nambah.
KTP, SIM.
Bukan cuma itu loh. Ada bentar lagi ada kartu nikah misalnya.
Ah, iya kan bentar lagi bukan
ada kartu. Iya, ada jadi intinya nambah kartu mulu.
Iya, betul.
Oke. Yang kedua, pernah wondering nggak? Itu kan kita kalau misalnya masuk ke Facebook sama Twitter, di dalam Facebook sama Twitter itu kita masukin username sama password kan?
Yep. Selalu, always. Yeah,
kan? Always. Nah itu memang kayaknya oh ya udah ini standar lah ya dari gua kecil juga kayak gitu. Cuma pikirin deh, how weird that is. Kenapa weird?
Wait, let me actually think.
Istilah gini.
Untuk memastikan kalau itu benar-benar orang yang masuk or what?
Untuk memastikan bahwa itu benar-benar orang yang masuk. Ada kuncinya kan, tapi kuncinya bukan lo yang pegang, kuncinya dipegang dipegang sama si websitenya.
Sama websitenya.
Websitenya punya, berarti websitenya kalau dipikir-pikir secara IT itu punya database isinya username, password, username, password, username, password, name, username, password, bla bla bla. Itu penuh memenuhi satu database di tiap-tiap website tersebut. Ada Facebook, Twitter, Google segala macam. Oke, nah, tapi kan Mbak Pandu sekarang udah ada single sign on ya, jadi gue bisa sign on pakai Google. Jadi jadi misalnya gue sign on ke websitenya,
berarti lebih bahaya dong.
Justru lebih bahaya kan?
Jadi makin terkumpul dong di situ.
Aku tuh selalu ngelihat ini dari kacamata hacking, because I'm a certified ethical hacker sebenarnya. Jadi kalau dilihat sebagai hacker. Hacker tuh pengennya adalah dia sekali ngehack dapat banyak kok.
Banyak bener.
Nggak mungkin dia maunya sekali ngehack dapat satu doang gitu.
Istilahnya udah capek-capek, maunya langsung dapat banyak gitu.
Iya dong. Ngapain gue ngehack satu orang, kecuali memang gue narget satu orang. Gue dendam nih sama ini nih, mantan pacar gue nih, ngehack aja gitu kan. Tapi kalau misalnya ini kan, dia inginnya
meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dengan effort
sedikit-sedikitnya. Jadi kalau kita lihat, semua website tersebut punya username password pair. Semua public service tersebut punya username password dalam bentuk kartu ya. Kartu tersebut database-nya disimpan di setiap-setiapnya. Jadi misalnya KTP dia punya data seluruhan dukcapilnya. Tapi misalnya SIM dia juga punya database sendiri, which is could be persis sama, tapi dia ditaruh di server yang berbeda. BPJS kesehatan punya juga dan itu ditaruh di server yang berbeda berhubungan sama data historis kesehatan kita kalau kita pakai BPJS. Now all of these are different username password pairs.
Yeah.
And all of these are in one in each of their databases.
Yes.
Jadi kalau lo jadi hacker, lo akan ingin sekali hacking itu, karena sekali hack lo akan mendapatkan keseluruhannya. And this already happened multiple times. Okay. Jadi udah banyak skandal-skandal. Gue nggak nyebut lah e-commerce-nya. Yeah. Salah satu e-commerce yang unicorn pernah kena juga, yang kehack sampai jutaan. Twitter pernah kena, Facebook pernah kena, semuanya pernah kena. Kenapa? Karena memang they're being attacked. Nah, abis itu the brute force way to actually fight the hacking adalah bikin tembok setebel-tebelnya, as in dibikin sesusah-susahnya untuk hacking, which is possible, tapi selalu akan ada.
Selalu ada cara ya.
Ada cara. Nah, kalau misalnya kita lihat, nah ini kan konteksnya kembali lagi, apakah blockchain bisa bantu Indonesia? Ini kan terjadi di Indonesia karena ada fragmentasi antara agensi. Tiap agensi punya kepentingan sendiri. Apalagi di Indonesia kita punya 34. Sorry, gue I'm over 34. Gue masih ngerti 27 ke provinsi. Anyway, jadi we have so many provinces, we have so many islands, dan itu kan sebenarnya tiap provinsi punya kepentingan sendiri, otonomi daerah lagi segala macam. Jadi tidak ada database yang sama. Misalnya database yang lokal aja. Database itu masing-masing kan punya database sendiri. Agensi sendiri punya database sendiri. Nah, itu hal yang bikin kita makin lama makin terfragmentasi identitasnya. So, number one way to help Indonesia adalah defragmentasi identitas. Okay? Dengan cara setiap database tersebut digabungkan tapi pakai blockchain supaya kontrolnya tidak di masing-masing agensi.
Betul.
tapi di masing-masing orang. Nah, ini for the listeners at home, just to you, let you know, blockchain itu kan sebenarnya kalau basically ini kan private sama public key. Sekarang ini kalau misalnya kamu udah mulai trading kan juga udah tahu lah ya, itu sebenarnya nyimpan passphrase segala macam, you are actually keeping a private key of the entire thing. Nah, itu kan yang harus disimpan di, kalau best practices-nya harus ditulis di kertas, yeah, dan ditaruh di device segala macam. Pernah kepikiran nggak kenapa seperti itu? It's because the private key is a number that is secret only to you, and the way that you actually prove that you're yourself is not to give the number, tapi give the derivative of a calculation of the number that proves that you're you. Okay, makanya ada public, ada private key, yeah, ada signature.
Ada signature.
Iya. Yeah.
Jadi ada tiga itu ya.
Ada tiga itu. Jadi ini aku nggak bakalan go terlalu dalam, tapi intinya adalah ada angka yang disimpan rahasia, nggak dimunculin ke siapa-siapa. Ada angka yang selalu dimunculin ke semua orang. Ada angka yang dipakai untuk membuktikan bahwa I'm the only, yeah, person yang bisa menjawab
tanpa
ini.
Tanpa harus menunjukkan angka
tanpa
rahasianya.
Tanpa harus menunjukkan, yeah, angka rahasianya. Nah, itu adalah struktur yang jauh lebih bagus daripada username password. Karena itu berarti si servernya sendiri nggak bakalan bisa pura-pura jadi gue. Oke? Okay? Jadi misalnya gue login ke Facebook sekarang, terus habis itu kan sekarang lagi banyak yang ini nih, yang banyak bilang, oh Facebook ngambil data gue. Facebook nyolong data, Facebook nge-ban teman-teman yang pandangan politiknya tidak sesuai dengan Facebook, segala macam. Itu bisa kayak gitu, kenapa? Karena Facebook bisa ngakses account kita. Kalau misalnya
tanpa konsen kita ya.
Tanpa konsen kita. Nah, loh, tapi kan ada TNC segala macam. Emangnya TNC-nya dia penuhin? Kan kejadian juga tuh berapa kali itu privacy-nya tanpa consent bisa masuk. Nah, sebenarnya kalau kita buat sebuah blockchain, kita bisa bikin bahwa consent itu bukan hanya secara sistematis diciptakan di dalam sistem, tapi secara matematis diciptakan supaya mathematically you cannot enter a place that we don't allow you to. Consent, orang yang pegang consent adalah orang yang pegang kontrol. Nah, itu kekuatannya dari blockchain. Dan ini kalau kita aplikasikan di Indonesia, sekarang bayangin aja Indonesia dengan ukuran sebesar ini, isu paling utama kita adalah koordinasi antara agensi. Koordinasi antara organisasi juga. Yeah. Apakah itu swasta maupun pemerintah gitu.
Yeah, betul.
Kerjasamanya susah gitu. Nah, kalau misalnya mau dibuat supaya kerjasama itu jadi lebih mudah, pintunya pertama adalah kontrolnya ada di siapa? Consent dari data tersebut harusnya ada di siapa? Dan on most cases ya, not all, but most cases, data itu harusnya disimpan sama user. Whether you're a hospital, for example, yeah, your electronic medical records should be kept
masuk
by you.
Masuk akal, because it's our data.
Yes,
right?
Exactly.
Harusnya
gitu.
Yeah.
Di hukum juga gitu kok. Kalau nggak salah ya, electronic medical, I'm not a lawyer, tapi kalau nggak salah di Indonesia pun, electronic medical records itu seharusnya datanya dimiliki oleh pasien. Harusnya. Tapi harusnya, in practice nggak. In, yep, practice dimiliki atau sebenarnya disimpan di masing-masing rumah sakit.
Ya, rekam medisnya masing-masing.
Rekam medisnya masing-masing. Let me, gini, you go to your hospital and then you move to another hospital.
Ya.
Pada saat pindah rumah sakit, kamu minta untuk, oh, gue mau dapat semua data-data gue dong, gitu. Mungkin dapat sesuatu yang namanya rekam medis, which is cuma satu halaman atau dua halaman. Dibawa ke tempat lain, you try to have them to read that rekam medis, pasti bakal dites ulang semuanya. Karena mereka gak punya raw data dari mesinnya, ya, misalnya. Mereka nggak langsung percaya intinya, dan mereka juga takut you tampered with the data.
Iya, karena pada saat dipindahkan mungkin aja diganti-ganti.
Iya, zaman sekarang kan ya itu kalau misalnya tinggal di scan diubah-ubah, zaman sekarang gampang banget.
Gitu.
Jadi sebenarnya dari pintu identitas tersebut masuk ke banyak hal. Kita sebenarnya aku sama tim aku di Blocksphere itu lagi ngerjain Blocksphere.id ya. Kita lagi bikin OneMe.id.
Oh, OneMe.id.
Iya, yeah, jadi
apa
itu solusi.
Apa itu OneMe.id? Boleh sedikit cerita?
Iya, yeah, itu ini solusi decentralized identity management sih.
Mm-hmm.
Sovereign identity. Mm-hmm. Okay, sovereign as in you control your own identity. That's the definition basically. Anggap aja deh, sekarang kamu kerja kan di Indodax nih.
Iya. Yeah.
Di Indodax kan ada KYC-nya segala macam gitu kan. Which is good dan segala macam. Tapi itu kan tetap aja sebagus-bagusnya Indodax, it still resides in your servers.
Mm-hmm.
Basically, at this point, yeah. I don't really know Indodax very deeply.
Let's say semua kayak perbankan or what yang
yeah, perbankan lah. Ya, BCA, Mandiri, yeah, yeah. You have MBCA, then you log in, segala macam. Semua orang kan tahu lah ya, semua orang familiar dengan itu. Ada username password, terus abis itu ada tambahan security dengan kartunya sendiri, kita bisa deactivate dengan telepon, segala macam. Ya, yeah, oke. Okay. Tapi bayangkan, instead of that, misalnya awalnya mungkin untuk banking atau mungkin untuk cryptocurrency exchange. Tapi kalau untuk kedepannya, bayangkan aja itu bisa buat hospitals dan lain-lain. Dan yang menarik adalah ini akan mempercepat untuk user onboarding.
Iya. Jadi setiap kali katakanlah nih, kalau misalnya ini berhasil, udah diimplementasiin, misalnya aku mau buka rekening di bank, gue gak perlu isi form lagi.
Gak perlu isi form lagi. Karena udah pernah isi di tempat lain. Jadi ada centralization, seakan-akan centralization. Seakan-akan semuanya disimpan di satu server. Tapi kalau decentralize semua gak bakal ada yang mau.
Betul.
It's a decentralization. Karena kontrolnya ada di lo. Jadi begitu satu masuk, datanya itu masuk semua, data tersebut dibawa ke tempat lain lalu dimasukin lagi. Jadi it's as simple as that. It's one of the concepts that we're working on. There are multiple concepts.
That's cool. Right. Itu kan save a lot of time.
It will save
a lot of time. Save a lot of penny. Save a lot of rupiah.
Yeah, exactly. Bisa macam-macam eksekusinya. Like I guess a lot of you are already familiar with how you log into a true blockchain system kan. Ya, lu bisa pakai QR code juga sebenarnya nge-scan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk loginnya gitu. Tapi it's a safer way. A lot of the hackers out there, when they hack a password file, when they manage to get a password file and then decrypted, they just let their computer run, hash it basically with tons of VGAs, GPUs, and then it gets decrypted gitu kan. And then they would get multiple usernames. But in the case of blockchain, every single identity is encrypted differently.
Yeah, so jadi,
it will take forever basically. So I cannot say that it's mathematically impossible, because it's mathematically possible, it just takes a long time, a very long time.
A significant amount of time.
It's mathematically improbable sebenarnya. Jadi terus selain itu juga, of course the structure of the blockchain itself, a blockchain is multiple layers of encryption based on chronology. It's chronologically layered in terms of this encryption. Data structure-nya diciptakan oleh enkripsi. There's a lot of things in the blockchain.
So, okay, gimana kalau misalnya ada pendengar yang dia basicnya IT or security and dia tertarik mau belajar lebih lanjut? Where should he start or she start?
Mungkin sebelum ke situ ada 3 level. Level ini enggak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Semuanya itu harus saling ngebantu. Jadi mungkin bukan level kali ya, tiga tipe orang blockchain. Ada yang tipenya consultant, ada yang tipenya architect, ada yang tipenya developer. Of course ada yang mixture dari dua diantaranya, atau tapi jarang tiga ya, biasanya dua diantaranya. Nah kalau misalnya lo konsultan itu lo ngelihat bisnis prosesnya dari perusahaan-perusahaan yang ada, perusahaan yang jadi customer lo, atau siapapun customer lo lihat dulu sebenarnya dia mau ngapain, list down business value-nya, business process-nya harus dimengerti sampai ngerti banget. Kemudian setelah itu mendesain solution untuk itu, tapi masih solution yang belum sampai technical. Architect itu fokusnya adalah dari solution yang technical yang diminta, dia bikin versi teknologinya dari sampai arsitekturnya lah.
Okay.
Ini key sekali, very very key. Okay. Dan if you actually do it and do it well, biasanya pembedanya di situ. Kenapa harus pakai blockchain-nya di situ? Karena ingat, nggak semuanya bisa di blockchain kan? Nggak semuanya make sense untuk di blockchain. Yang ketiga, developer. Nah, developer itu key banget untuk real stuff to be deployed. If you're an IT person, you might want to focus on being a developer. But if you're a developer ya. Karena kan IT people ada juga yang pengennya fokus jadi arsitek, ada juga yang pengennya fokus jadi konsultan sebenarnya. It depends on the person. Nah kalau misalnya if you're an IT person yang memang ingin masuk ke development, yang benar-benar di blockchain development, you need to remember that you need to learn multiple blockchains, but you have several blockchains that you have yang paling gape lah, yang paling okay gitu, yang bisa dipergunakan untuk lain. Misalnya if you like Ethereum, use Ethereum as your main. Tapi jangan cuma Ethereum, use multiple types of blockchain juga. Look into Hyperledger, be curious misalnya. Shout out to Indonesia Blockchain Network ya.
Yeah. Hello Indonesia Blockchain Network. Maybe you can start by joining.
Oh yeah, actually praktisnya itu sih.
Yep.
Join Indonesia Blockchain Network for if you have any questions, bisa tanya di situ juga, bisa ikut di diskusinya yang aneh-aneh. But you know, Google is your friend, though. just use Google as your friend. If you are actually, justru yang lebih menarik, kalau misalnya kamu masih kuliah, mm-hmm. I said earlier about ya, di kuliah emang gak ada formal education ya soal ini. But kalau lo masih kuliah dan lo masih belum ngerjain tugas akhir, coba deh tugas akhirnya soal blockchain.
Oh iya.
Karena dosen lo juga pasti seneng.
Yeah, that's actually really
yeah.
good.
Karena semua orang.
Oh nggak mau jadi belajar ya?
Iya.
Yeah,
yeah. Semua orang
dan sekarang. Memperkenalkan.
Iya. Yeah. Karena nggak ada formal education ya, the only way to make it systematic is to do a project. Mm. Nah, aku dan teman-teman banyak sekali melakukan proyek di luar. Banyak banget proyek-proyek yang kita lakukan dengan Blocksphere. In fact, if you're interested, kalau udah lulus, mau join sama Blocksphere atau Blockchain 2, bisa kirim ke aku juga sebenarnya.
Kirim kemana?
Well, I have I have an email that I use for this for multiple purposes. 1@decentricity
Oh yeah, alright.
Nanti linknya ditaruh di bawah deh. Just send to there. It's like my catch-all email. If you're not in college, as in you've already graduated or you're not in college at all, it's fine. If you have the skills, you can actually work with us juga. Karena consulting itu satu-satunya cara untuk belajar adalah shadowing. Belajar dari melakukan. Dari hal-hal yang memang kita udah lakukan. Gitu. And we do a lot of these things. We do a lot of projects as well. So just contact us. It's a very open, by the way. The real blockchain community is not the trader community, to be very frank. That's traders. The real blockchain community are the people who are doing the technologies and doing it together.
Okay.
The trader community does trading, and I love them. I love them. I love them a lot. I have a lot of friends who are traders. But if you want to actually do something new every time and create something that is new, worldwide new, itu ngobrolan sama orang-orang teknologi.
Okay, cool. So if you guys are interested, send Miss Pandu an email right now.
Yeah, sure.
Showcase your projects or maybe what you can do or what you're interested in.
Yes, yes.
And let's see where you guys can go.
Yeah.
Maybe you will create a new solution for Indonesia to be great again. Right?
Yeah.
So I think that covers almost everything for this episode.
Yeah.
Thank you so much for your time.
Thank you.
I'm really glad for to meet with you
and
also to have a talk with you.
Yeah. Mungkin satu hal ya, just one closing statement. So ini kan sebenarnya fokusnya soal Indonesia bisa dibantunya seperti apa. Okay. Ini sebenarnya sesuai, tadi kan aku kasih email kan. Emailnya apa tulisannya? 1@decentricity.
1@decentricity, yes.
Yeah, decentricity. Now, 1@decentricity. Itu sebenarnya unity in decentricity.
Oh, I see.
Okay, unity in decentricity.
Okay.
Maksudnya apa? Kita kalau kita ngelihat Indonesia itu gimana caranya kita mempersatukan Indonesia, kita mempersatukan datanya. Gimana cara kita mempersatukan datanya? Paradoxically, kita decentralized data.
Yes. Bukan dengan mengumpulkannya jadi satu, satu tempat.
Karena kepentingannya terlalu banyak. Yeah. Mereka nggak mau nyatuin jadi satu tempat. But if it's decentralized, then we can have unity in decentricity.
Oh, that's cool. That's cool. All right. Thank you so much.
Thank you.
So
awesome.
I hope you guys can learn something today. There's a lot of things to learn from Miss Pandu. And if you want to talk more with Miss Pandu, of course you can send her an email too.
Sure.
@1@decentricity. And also, we'll see you on the next podcast.
Thank you.
Bye. Thank you.
Bye, everyone.
Share podcast ini kalau mendapatkan manfaat. Share juga ke teman-teman kalian yang menurut kalian harus mendengarkan podcast ini. Karena kedepannya gue akan cover banyak hal mengenai aset kripto. Okay, see you on the next podcast. Goodbye.
Kunjungi bit.ly/kaoham, bit.ly/kaoham. Nanti kalian langsung akan diarahkan masuk ke dalam grup LINE kelas aset kripto. Okay?